De siste 10 årene har NTE gitt 100 millioner til lag og foreninger i Trøndelag. I år ga vi 500 000 med NTE-laget mitt. Les mer på ntelagetmitt.no.
Wir sind Leipzig. Det klasse å lage fanlåt etter Bonnie Tyler, Petter. Det tysk, det bovari.
Usikker på om du har funnet den selve offisielle Leipzig-sangen. Jeg tror det jeg har en mistanke om at det en slags bootleg-variant.
Par nivå under Terje Walter på Ranheim, det her, Mike, eller?
Ja, Terje vel... Alene på topp.
Vi Ranheim, laget på den. Leipzig på torsdag, altså, folkens. Da kommer de, rykker de min tyskran med Bonnie Tyler på leikene. Det blir artig, vet du.
Ja.
Ok, det var ikke så bra som holdt på det der starten der, vet du. Men den første har akkurat fått femmer på terningen i forfatterdebuten for boka Bare spilleball. Stilson limerne krysset skriver adressa, og det tror jeg ikke vi har skrevet om noen siden frisparket til Pritcha. Fra 100 meter mot Ålesund i 2009.
Nei, og så ganske sikker på at vi aldri har skrevet om Stilson før i hvert fall.
Nei, det har skjedd. Jeg skrev det på Instagram, og jeg måtte jo legge ut det her litt sånn ambivalent der og poste. Men her må man pushe, da, så at folk vet at det finnes i bok. Ja. Og da skrev jeg at sist jeg limte i krysset da, var borte mot Hødd på Høddvoll i 2012.
Ja,
så lenge så da.
Det ikke så lenge siden, men jeg sikta på det lengste krysset og traff det nærmeste. Ja. Og Åsmund Bjørkan setter på, bare stille sånn, den der skleia. Den skleia noe jævlig. Det gjorde han.
Men vi kan jo bare ta litt videre, for om Stilson er av den formening at han ikke leverte godt nok på banen, så kan det kanskje være en fattig trøst å få vite at når det gjelder ungdomslitteratur, så har han med sin debutroman skrevet seg rett opp i øverste sikt i litteserien, og det uten å gå veien om kvalik. Det pene ord, da.
Det
er fra adressa, jeg har så sagt, ja, men pene ord, eller?
Ja, det var overalt forventning. Det var veldig... en lettelse å få inn der. Så, men jeg også har jo troa på at det er bra bok liksom. Jeg har jo jobbet mye og lenge med den. Så når den skal ut og folk potensielt skal lese den, så er det greit å ha med seg den der da. Og jeg tror at det er en bok som fyller et slags hull i den her fotballliten da.
Ja, for at nå søker det her noen reklamesending, Petter. Det det jo ikke. Men
ja, vi tåler litt.
Skal du få ett minutt til å fortelle om den, hva boka handler om? Kjør!
Ja, nei, det
jeg går der.
Unge Fredrik Markussen, som spiller på guttelaget i Rosenborg. Han er U16-landslags spiller. Bra talent. Altså en bra spiller som har alle muligheter til å lykkes. Men han selv har denne naive tilnærmingen til fotballproff-tilværelsen. At man går løypa. Man blir juniorspiller, og så man på A-laget, og så får man en proffkontrakt. Bare man trener hardt nok og gjør den jobben der, så vil man få muligheten. Men så skjer det ting i løpet av uka før han skal spille NM-finale i G16, som gjør at han skjønner at det spillet der er i gang for lenge siden, og at det, de
agenter
valgene,
og agenter og
sportsdirektører, alt det der, hvem som setter en verdi på det, hvem som sier at du er den vi satser på, betyr noe også i det lange løpet. Og den løpet starter tidlig. Mm. Og det har vært ønsket mitt, å skrive en bok som handler om et ungt menneskets møte med en voksenverden og den der kynismen som fotballverdenen er da.
Hvis jeg skal snakke mer om boka etter hvert i podcasten, fordi det interessante greier, og du har blant annet klare meninger om spillerutvikling, om hva som den store fotballgleden her i verden, men vi må gå litt videre først, for den andre, det jo deg, Petter, og du har gått nå i skogen ei hel uke, ikke skutt elg. Det har vært tunge tak, sier du. En dag så var du bløt helt inntil punkfestet, fikk jeg melding om. Når du begynner å bruke det ordet, da synes jeg det artig for meg. Altså, du liker jo egentlig ikke ordet. Altså. Men ingen elg på 7 dager, det jo på nivå med å spille spiss for Rosenborg i 7 matcher uten å score det, Petter.
Ja, men vi har jo skutt 2-siffra antall elger. Jeg prøvde jo å forklare deg sist at det et lagarbeid, men du skjønner jo ingenting. Så du jo ganske dum, rett og slett, for å si det rett ut.
Ja, men du har
som
ikke skutt.
Som Igar Koteng, for eksempel, kunne finne på å sagt det. Ja. Du skjønner jo ingenting nå.
Nei, så da gjemmer du deg bak at det laget viktigst, da.
Altså, det jo ikke... Jeg synes som Søderlund...
Det viktigst er å vinne kampene, og...
Jeg synes som Søderlund, så lenge laget vinner, så er det greit.
Er det... Kjenner du henne? Er det som... det handler jo om å stikke seg frem det. De som er avvist av elgejakt også fra Østerdalen, nå det jo Facebook-feeden min jo helt sprengt av disse elgejegerne. De sitter her med disse bringene sine som heter, det elgeoksene sine. Ja, ja. Det ikke laget som sitter her, det en person som har skøten.
Nå jeg så glad vi snakket om det her rett før vi begynte. Vi kan ha blank nyhet, Stilson skal ta jaktprøven, jegerprøven. Ja.
Stemme.
Ja. En liten bykiss skal ut I skogen.
Det helt det lett kaliber da. Den tredje, det da meg selv. Jeg har vært forlover I bryllup I helga. Kollega Bråten, og han var kjekk han, men jeg hadde jo kjøpt ny dress og greier så for å si sånn. Det var ikke mange tørre seter rundt I forloverbordet heller, Petter.
Nei.
Og så vil jeg bare
si det selv når man ikke har bygget av litt når man ikke har bygget av litt på
det var ikke det Silsson spør hva du vil når det sagt da Løkberg og Bali dem var med på noen greier der den video og responsen der jeg vet at det terning men du har 10 av 6 på terningen
ja, jeg har jo sett den videoen og det er strålende levert av Løkberg og Bali det jo da en remake av et mål kanskje det eneste målet han som gifta seg noen gang har gjort og han klarte jo heller ikke å gjøre det Nei. I remaken
men de gode gutta da vi I gang og I dag skal vi selvfølgelig snakke om Brann Molde Rini Kolen litt om fremtiden litt om Leipzig kanskje bortsett fra Bonnie Tyler-sangen Stilson Tore Rorbu og alt sammen men aller først Petter Petter Rasmus, et par kjappe kunngjøringer For under live-podcasten med kjernen sist Kjempeartig forresten Takk for oppmøtet og de tingene der
Ja, det var en ordentlig suksess
Ja, det var såpass ydmyk det jo ja.
Nei, men litt skummelt det jo Å komme midt I blant kjernen og sette seg ned liksom For at du har jo ikke bestandig vært beste venn da Men jeg føler at det var god stemning
Ja Men da, under den podcasten sa jo jeg at Det har vært fotballfedre På kontoret til Rosenborg-trenere Og diskutert blant annet spilletid på barn. Og så sa ikke jeg noen navn, og så sa du navn.
Ja.
Ja. Og det har jo ikke gått helt upåaktet hen det der da.
Nei, vi har vel fått et bestemt inntrykk av I ettertid at historien ikke 100% korrekt. Og da kan jo ikke vi selvsagt, vi jo ikke større enn at da må vi inn og korrigere på ja, det som nå angivelig skal være en riktigere utgave av versjonen ja, av historien.
Poenget I hvert fall at vi nevnte jo Selnes, at pappa Selnes har vært på kontoret til Jønsson, og vi ikke større enn at vi legger oss litt flat når vi tar feil.
Ja, for det var Peri. eller hvordan var det igjen?
Nei, ja, det var en mer sammensatt greie enn det der. Det handlet om en samtale I samrom med spilleren, Ole da, som var veldig lovende veldig lenge, og var veldig frustrert over å sitte på benken under etterfølgeren da, til Jønsson veldig lenge.
Ja.
Så var det en... samrådsprat med sportsleder Rosenborg, ikke til hovedtrener og der står saken og da det på sin plass å beklage det men
det hører med til historien at altså, det der jo et historisk faktum, det var jo Peri sin største blemme omtrent som Rosenborg-trener
ja.
At han aldri slapp til Ole Selnes
ja,
det så vi jo tvert neste mann kom inn og satt den bare fast på laget det gikk jo forholdsvis greit for å si det sånn
ja, da. Så, men ok, da har vi snakket om det og vi har lagt oss flatt på det Jeg vil bare si kjapt da på kunngjøringer at etter at jeg snakket om at jeg rykket ned som Kilemne både som trener og spiller, så fikk jeg masse folk på inboxen som, ja, hvis en lag trenger nedrykksten og sånn, ring Sagbakken og sånt.
Ja, det riktig.
Kutt ut det der! Still sånn. Fordi, jeg ble bitter nå. Vi rykket ned med 46 poeng da. 15 ja. Seier av 26 kamper og omlegging av seriesystemet 46 poeng, det var verdensrekord I nedrykk Så det skapet satt
på
plass
Jeg vet jo, du jo fortsatt bitter på et bestemt lag, fotballlag etter den gangen så, Men det kan kanskje ikke ta opp den historien
Skal vi begynne å snakke om Strømsbing 2 nå? Nei, det orker jeg ikke Da blir det en ny runde
Ja
Men da I gang, Stilson okay, I gang. Vi starter med å sende blomster til Tikketakåsen, eller?
Ja, ja, herregud, han leverer varene han så, Og sikkert godt likt på brakka
Ja, to målgivende mot Brann mandag kveld Og dermed det fortsatt 4 poeng og 6 kampe, Petter Og da alle hjertet gleder seg Og Molde-kampene glemt og
alt ja, ja. Nå, men nå så jeg jo Megafon-målen på Twitter Skrev at han kunne komme og tenke seg å rykke fredspise med pipe med mors Hvis Tromsø slår Brann
ja.
Men det jo ikke noe poeng For han jo på ingen som helst vis en del av det Tromsø-laget Så det jo bare Ja, ja, men hva gjør han da?
Ja, men vi gikk ut veldig hardt nå mot Ole Sennes-opplegget
Ja, ja, sånn, ja, sånn ja.
Nå det rett på sagingen
Men altså, jeg har mine ord
Det jo det stille sånn
Hør her, det var knallart Hør her, seriøst Det går ikke an med tyngde å hevde at Mors har hatt en stor betydning for det Tromsø-laget I år
Neida Det riktig, man kom inn I går
Og det var det jeg mente å si
Han prøver nå er den I gang igjen
Ja, greit
Jobber seg opp igjen Men Men vad tror du Mike alltså nu är det 6 matcher de har I den kampen I Bergen men när Brann då inte utnyttjar matchbollen sin igår eller inte matchbollen I alla fall möjligheten att ta in på då är det nästan omöjligt då.
Ja alltså det var verkligen serveringen fick fram Olde. Det var en förfärlig kamp att se på. Alltså det var och som när du har spelat fotboll själv så stort sett alla fotbollsspelare har varit borta både sånt som Molde upplevde matchen och sånt som Rosmoja och det var ja. Det var tungt och vanskligt och även om de prövd, inte sant så ingen som når upp I så enorma rum Molde bara boltrar sig oavsett hur på banan då så och det är ju självklart nog en skatt liksom ta för lätt på och vi kan snacka om kampprogram och allt sånt där och det tror jag har en inverkning så men det är klart jag tippar Rosmoja också är liksom tänker lite extra och där har de ju sagt då att de har
men det momentet med kampprogrammet det gäller bara delvis runt mot Molde för att sedan Rinne-Kolen tog över 25 juli så har Rosenborg spelat 16 kamper I den samma tidsrummet har Molde spelat 14 så det är inte extrem skillnad på de två lagen det är extrem skillnad på Rosenborg och Brann för Brann har bara spelat 8 men Molde har faktiskt spelat ganska många fotbollskamper I den samma perioden och så är det ju så att när det är flyt så är det inte problem att spela fotbollskamper då kan du spela hela tiden då kan du spela säkert 3 gånger I veckan då om du vinner alla kamper det är ju inte något som är morsommare än det men du får det kanske lite hårt I fleisen den dagen du känner att oj idag är vi inte på jobb
och ja, det var en absolut ikke I Molde. Jag tror att du ska utelukka när jag snackar om kampprogram men jag tror det spelar en roll också för alltså den lilla marginala skillnaden där ja. Och Molde som är ett lag som har ett väldigt högt toppnivå det vet vi det har vi sett tidigare I år då och när du får ett Rosenborg-lag som kanske är lite tung efter den semifinalen och känner lite på det och tänker lite och när man startar kampen och känner att oj nu är vi I närheten så det är en sån otroligt vansklig grej att justera in då. Det ja. Blir sån enkelt vi ser man ju att varje enkelt spelare känner nu måste vi göra något nu måste vi göra något vi måste springa lite mer vi måste och så gör man det men så är rytmen helt ofta och när vi Molde I tillägg träff på allt så att de hade ju 5-6 spelare som bara härja Da det ubehagelig, og da det vanskelig å snu det. Selv om du kommer ut etter pause og tenker at noe trykk til å vinne dueller, så merker man at man ikke helt der, og man har ikke dagen. Mm. Og når de to lagene møtes på den måten, og Molde såpass god, så kikker den der, ja, de to kampene kanskje ikke noen sånn enorm forskjell, men akkurat nok til at Molde ser så forbannet bra ut.
Det artig poeng da. Altså, kanskje årets høydepunkt for mange Rosenborg-fans jo hjemmekampen mot Molde. Mm. Og det desiderte høydepunktet for Molde-fansen I hvert fall hjemmekampen mot Rosenborg. Men altså, så de to kampene på en måte vært sitt ytterpunkt.
Helt forskjellig.
Men altså, hva skal han ta med seg fra sånn kamp da, som vi vet, det var jo et lengre møte I går, hvor de ville snakke ut om det som skjedde og sånne ting, og det betyr at de I hvert fall tar det på alvor, og det skulle jo bare mangle også I Rosenborg, men når du sier at alle har en sånn dag, det bare å sette strek og gå videre, eller bør den virkelig se seg selv I speilet og si hva var det som foregikk?
Nei, jeg håper jo at det var derfor møtet var litt ekstra langt, for at de skulle bli ferdige med det. For at, det ikke vits å gå gneng på det I dag, og I morgen og I overmorgen. Altså, det måtte de være ferdige med I går, og det forhåpentligvis derfor de satt litt lenger I garderoben nå, for å prate gjennom det, og rett og slett bare gå videre. For at, I en lang sesong så det ikke noe mye du tar med for en sånn match.
Men hva foregår inne på en sånn garderobe etter en sånn, hvis det skal være, ikke kallet oppvaskmøte, men hvis det skal være en ordentlig prat, tør spiller han, og det en monolog for han trener, eller tør spiller han å ta til motmæle her, og hva forventes?
Nei, jeg tenker, de har jo vært I en brukbar steam, og de ligger jo godt an, og nå får de det brandresultatet, ikke sant, som hjelper, så som en Petter sier, det er ikke noe du skal gå og dvele ved, fordi at det var bare en slags sånn perfect storm for Molde her. De møtte Rosenborg på et gunstig tidspunkt, I bra slag, jeg tror Rosenborg sitter I garderoben og ja, de forbannet for at de ikke klart å på en måte, leve mer, de kunne ha gjort ting og sikkert fått med seg 0-0 kanskje, selv om det var en dritdag, så hadde de klart å på en måte, mure igjen og fått med seg noe, men jeg tror også de sitter og sier at vi møtte kanskje det laget med, I tillegg til oss selv, det høyeste toppnivået vi møtte dem på en dårlig dag, og de traff ja. Som bare det ikke så mye mer å si, altså vi hadde en dårlig dag de var god vi tappte et bedre lag. Vi går videre.
Men det jo, jeg føler at det Rosenborg-treneren, som både Kåre og Kolen, mer sånn at de tar med spillerne på diskusjon da, I en sånn møte. At det var jo det som var til Ranheim I vår, var det jo to ordentlige møter med team Kåre da, den gangen, og Du vet jo at sånn som Paul og de sentralspillerne De snakker I de møtene her for å si De kaller en spade for en spade Og jeg føler at Kolen ikke noe mer diktatorisk I stilen enn det Kåre var da
Nei, men han, også han en litt omstendelig fyr Det jo det vi har fått inntrykk av Altså han, det mye ord I Nederland Steik I tak hvor han prater Altså vi kan stille et helt enkelt rett frem spørsmål Og så bruker han 3,5 minutter på svar så, Og hvis han like omstendelig med spillerne sine Så det jo faktisk en viss risiko for at det sånn At budskapet går over på ham ja. Så håper han noe mer precis og konsis Når han snakker med dem For det får det ta litt tid da med, Før han kommer frem til konklusjonen Mellom det har jeg det har
slått meg Han snakker godt, han snakker bedre engelsk da For misunderstand
me ja, right, Petter Ja, det gjør han, han snakker men, mye bedre engelsk enn oss
Men Mike, du har jo hatt Vegard Hansen og var det, Hva det beste I norsk sosialdemokrati? Det mer den der Jeg sier hva du gjør og du held kjeft Eller det at her må Paul og gutta få Det blir, må bli lyttet til da
Jo, det tror jeg Og jeg tror I Rosenborg så det Det mange sterke personligheter som, som krever å bli hørt Og blir hørt Fordi de, det, det I hvert fall mitt inntrykk Så jeg tror det her Hva skal jeg si Det her med å gjøre så mye ut av det nå Det å liksom skulle ha mye møtevirksomhet og, Sånn var det I Mjøndalen Med en Vegard Det var hver gang det var tap Så var det møtevirksomhet Hele uka etter og, Altså uansett Du kan vunne ditt 10 kampene før det, så var det et tap, og da var det liksom sånn, nå det krise, og bare, og den møtevirksomheten, når det begynner liksom å skli ut med at man skal snakke om alt,
ja.
Det tapper energi, da sitter man som spiller og bare, å herregud, skal vi prate om det her igjen?
Ja.
Så jeg, det derfor jeg sier det her med, det, som en Petter sier også, sett strek over den kampen her, gå videre, fordi det ikke så mye å diskutere, de var revva, Molde var god, men det ikke noe krise, ikke sånn at Rosenborg har blitt mye dårligere, det var bare, omstendighetene tror jeg som gjorde
Men altså hva kunne Vegard Hansen ganne på da?
Altså hadde han hadde vi I Mjøndalen spilt den kampen der
ja.
Så hadde jeg ikke vært her nå da jeg suttet I et møte der og suttet I et møte og møte før trening og etter trening ja, og individuelle samtaler altså man skal være forsiktig med å liksom huse opp ting for mye også da og gjøre det til et sånn problem vi må liksom løste opp I det og noen ganger så det bare Det skjedde liksom
Jeg har jo, hadde jo en runde med RBK-legendene I går Skalmestrud ja. Og Mini og Roarstrand Det jo litt interessant det Bent sier At han har jo egentlig gått og ventet på den her smellen lenge Og synes egentlig at Rosenborg har overraskende lenge Klart å på en måte holde seg på Holde høvet over vatten da Og han hadde jo HU på bongen Og ja. Han satt på H-en først ja. Fordi at han gikk og ventet på en smell
Ja
Fordi den må nødvendigvis kanskje komme I en sånn periode
Og så hører vi til sånn at Vegard Hansen har jo kjempesuksess I Mjøndalen nå Så det kanskje det veien til målet her Men leder, kan du vil lede seg
Ja, ikke? De har kjemper Og det jo det mye bra der også liksom. Det, og det ikke sånn at det feil Men når det altså Det den her farlige liksom Eller balansegangen til en trener Hvor mye man skal legge I forskjellige ting Og hvor mye man skal prate I hjel Greier fordi fotballspillere har lyst til å spille fotball Og hvis det man bare skal ut på feltet og tråkke opp og se på hva gjorde vi gærlig I den kampen her, så blir det også en sånn slitasjemoment I et allerede...
Så vet vi at det har vært noen Rosenborg-trenere flere enn andre, og nå skal ikke nevne navn. Petter, det får ikke lov heller, og det som har brukt lengre tid på å komme seg etter et tap enn andre, og som du sier, kampen nå på torsdagen, og så det kampen på søndagen, bruker du da til onsdags morgenen med å bli ferdig med Molde-kampen, så det, da det kort tid å jobbe mot Leipzig på. Bare men et par ting da. Altså... Det var jo ren saging da, I media, og Jebali og Gershi fikk jo en på børsen.
Mm. Det vel de to første enerene på snart to sesonger.
Ja.
Jeg tror ikke det var en enere I fjor, og det første, de to første I år.
Og det var jo en sånn type kamp også.
Ja, for at, ja, det jo det. Det sånn at man reiser til Molde for å kunne på en måte ta med seg seriegullet hjem på lang vei og levere en sånn prestasjon. Så jeg liker jo sånne børser som det blir dratt litt I.
Ikke sikkert
litt...
at Jebali og Gershi liker
børser. Nei, men begge to.
Det proffe spillere da, jeg må tåle det. Har du fått stolpe, Stilsson?
Aldri fått stolpe igjen. Fått en del toere av, ja. Spesielt for Rosenborg 2 har jeg fått det. Så...
Det Der var du satt du på treeren I utgangspunktet Og så justerte du opp den fra treeren
Nei, men det klart det jo kjipt Jeg vet ikke hvor mye Jebali og Gershbeck leser adressa da, Men
Vi sørger av for at de fikk det med seg ja. Så vi laget en sak på den igjen
ja. Men det som sier det, Er det en kamp man skal dele ut da Hvis man jo bør skje noe, noe Så der uansett tenker jeg da Det jo artig for de som leser Men Men da var det en sånn type kamp, absolutt, ja. Fordi at man var ikke I nærheten av noe, og det sier jo guttene selv da, liksom. Så.
Og så var det, jeg husker en gang jeg spilte mot Fåberg, jeg var 17 år, og Østlendingen var der da. Jeg ble byttet ut 50 minutter og var helt, Så kom stod den rutinerte journalist Østlingen og tygde tyggis. Ja, jeg sa bakken blikket mange på poeng på børsen etter underkampen. Da holdt jeg for å pisse meg, ja, for så liten. Men sånt vokser han fra. Jeg husker også, møtte en rosenspiller i, at de ikke bryr seg om børsen, stille sånn, møtte en rosenspiller i trappa på Brakkangang, som var helt, han klikket i vinkel da, på børsen, så kom Nils Arneggen tilfeldigvis, han var ikke trener, og så spurte han, hva krangler dere om? Høy! Det var børsen da, så sa han noe han fikk og sånn. Nei, jeg var helt rett, så gikk hun var helt rett. Det stille. Helt til slutt, Petter, det var jo en situasjon I pausen da, på, I Molde som vi også kan diskutere før vi går videre her, og det var jo Solskjær.
Det egentlig det jeg husker. Altså nå kampen litt gammelt nytt, men det sitter faktisk litt igjen hos meg fortsatt, for at jeg så jo kampen, og Solskjær ble intervjuet av Eurosport I pausen, og så sier han, det bra, jeg ikke spiller. Jeg vet hva jeg hadde gjort med en viss en der ute sin.
Ja.
Med det sleipe gliset sitt. Og ser liksom så uskyldig og snill ut når han sier det.
Ja.
Men hva det han egentlig sier? Han kommer egentlig med en ganske sånn utilslørt trussel her. Om ja. At hvis han hadde vært spiller, så hadde han skadet han ut på banen. Det sånn jeg leste I hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort med en viss en der ute, og ingen som lurer på hvem det jo Mark Jensen, ikke sant? Hva det egentlig Solskjær held på med når han står og melder sånne ting? Og så kommer han unna med det, sånn, så, blir det liksom, så snur han bare, og så går det. Han tar ikke imot noen oppfølgingsspørsmål på det. Da bare går han vekk fra intervjusituasjonen. Det veldig mye jeg ikke liker med akkurat den situasjonen. For det første, hva det han melder? Og så det, og så stiller han seg ikke. Han har på en måte distansert seg litt. Han så jævlig jovial og hyggelig og trivelig type, men så har han egentlig ganske støgge budskap innimellom, og når han har det, så bare leverer han, og så går han.
Ja.
Så du får liksom ikke spurt han, ja, hva var du ment med det?
Men det en indirekte, går det an å kalle det en indirekte trussel, eller blir det for å dra det for langt?
Kanskje jeg drar det litt langt, men jeg helt enig, jeg oppsiktsvekkende at en trener står og sier der. Jeg kan forstå at en trener blir forbannet, fordi Mark Jensen planter knottene I låret på en, Ruben Gabrielsen, så at man forbannet, at man kan si noe. Si noe det da
ja.
Altså nå må dommeren ta tak I det Eller altså, gi en sånn direkte beskjed Men der sånn akkurat den der ålinga Hvor man leverer en liksom, greie med glimt I øyet Og så det egentlig en helt sjuk ting du sier da Som
ja, det trener, det som gjør nesten
holder,
litt
holder litt over det der da.
Det gjør det nesten litt psyko For man gjør det med et sånt smil Altså hadde det vært svarte øyene Og adrenalin sint og liksom litt skum I munnvikene ja. Men han står liksom med en sånn trivelig type mens han gjør det Og da blir det bare skummelt
Men det litt med det at jeg vet ikke Nå jeg litt på tynn is da som vi ofte I podcasten Men jeg har jo inntrykk av at han har vært sånn tydelig At du skal ikke snakke om andre lags spiller Eller andre lags ting og tang og konstruere med deg selv Og der glapp det da Såkalt ja, Freudian slip
Jeg synes at Solskjær I alt for stor grad har fått lov til å definere Hvordan mediene skal forholde seg til Molde Spesielt I lokalmediene der Det må jeg flott å si Uten at vi blir uvenner med våre kollegaer I Molde Men jeg synes de det jo en slags form for sensu At de jo veldig nøye med hva supporterne får lov til å ha med seg inn på tribunen nå Vi skal ikke ta opp den Men det var jo kok igjen på det
Ja
Altså, det noe som ligner nei, Det minner om sensur En god del av Molde held på med Og det uvant for meg å forholde seg til
Greit Da går vi litt kjapt videre Fordi nå jo Vi snakker om det nesten hver uke Men det sånn det også At det litt kok rundt Bentner her Det litt kok rundt Europa-ligan her Men det hele store diskusjon Så enn så lenge Rosenborg leder med 4 poeng Enn så lenge de inne I Europa-ligan jo Hvem skal ta det prosjektet her videre? Hvem skal utvikle det prosjektet her etter det Koteng sa at vi skal makse potensialet? Nå sitter vi her etter 16 matcher under inn I kolen. Det var et styremøte I Rosenborg I går kveld, altså mandag kveld. Jeg har en avtale med Koteng etter podcasten om å snakke med en om det styremøtet, og der var jo trenersituasjonen garantert tema. Og så skal vi være så ærlig, Petter, at vi har kanskje ikke vært gode nok på banen I nyhetsjakta rundt det trener... Det koker jo bra, da. Så vi har ikke fått tatt alle de telefonene vi kanskje burde. Men det også litt på grunn av at jeg føler at den kolensaken... Legendaen sier at han står stert Bentner sier at han gjerne vil ha kolen Jeg vet ikke hvor mye Koteng lytter på det Er det rett Er det kolen som det mannen her eller?
Jeg tenker jo at svaret fra Bentner jo ikke noe annet Altså han må svare det Hvis du en profesjonell fotballspiller Så kan du ikke svare noe annet Han som trener nå Det det som treneren
ja, Det egentlig svart, det han si Han kunne svart Vi får se Vi trives godt under kolen Men styret må gjøre sin jobb I stedet svaret Hadde jeg bestemt Hadde det blitt kolen sin Det forskjell på det
Ja, og det klart han blir jo hørt på Det blir han jo Det ikke bestandig man mistenker Ivar Koteng For å være en god lytter Men han får med seg ganske mye Og jeg tror kanskje han en mye bedre lytter Enn man innimellom tror at den kan være.
Ja.
Og jeg tror helt sikkert at den hører hva Mini og Roar og Bent sier, men de sier jo også, det litt viktig å lese hele saken, for at de synes jo det steinvanskelig å evaluere egentlig prosjektet hans, selv om det har gått 16 matcher, fordi at det så tett kampprogram, fordi at det mange skader på sentrale spillere, fordi at de har vært for lite på feltet, fordi at de ikke inne I garderoben og ser hvordan han coacher guttene, sånn at det veldig mange X-faktorer her. Men han jo den eneste konstanten vi har å forholde oss til, altså det han vi vet noen ting om, alle de andre som eventuelt måtte være der som kandidater, vet vi jo ingenting om. Og sånn noen menneskene en gang skrudd sammen at det lettere å forholde seg til noe vi vet hva enn noe vi vet finnes på en blokk.
Men hva tror du, 16 matcher der?
Altså, tenker jeg, for det første det utrolig vanskelig å svare på det når du ikke I den garderoben og ute på det feltet og ser hva han faktisk gjør, og så det det jeg tenker da at hva den store forskjellen altså fra Kåre gikk til det som skjer nå altså ja, ok, de har gjort noen grep I enkeltkampen altså I den kvaliken så kjørte jeg med Mark Jensen opp som den tieren og presset oppi der og, men sånn, I det store hele så ikke noen sånn enorm forskjell I det vi ser Sant? Man har gode resultater, men det hadde man jo for så vidt egentlig før Kåre måtte gå. Så det veldig vanskelig å se, det ikke noen sånn distinkt forskjell for det blotte øyet som du bare, det det han har gjort, det han har gjort. Så det klart Bentner har gode forutsetninger for å svare på det der, men jeg tror som Petter sier da at hva annet skal han svare.
Når du har sagt hele sendingen, jeg tror som Petter sier.
Kan, nei,
Når du har sagt jeg tror som Ole sier, nei, har ikke sagt det neste gang.
Faen, det bra gjest også, best gjest.
Jeg tenker at når Bentner sier det, det første jeg tenkte jeg så den overskriften var at ja, men selvfølgelig sier han det. Selvfølgelig sier han det. Og det to grunner til det. Det ene hva annet skal han si. Altså, han kunne ha sagt som du sier, ikke sant? Det veldig sånn diplomatisk svar. Men jeg litt usikker på hvor lenge Bentner ser for seg at han kommer til å være I Rosenborg. Sant?
Selv,
ja. Ja, sånn at det har liksom ok, han sier det en altså han, hva som felling liksom, det ikke så farlig har ikke noen konsekvens for han jeg tror ikke det mulig det feil men jeg bare klarer ikke sjefen at han så opptatt av retningen Rosenborg skal ta de neste 5 årene
Nei.
For jeg tror ikke han kommer til å være der så ja, ok, cool, han funker, han bra ja, vi la oss ta han det litt sånn jeg føler han svaret
det godt poeng
Men
jeg enig med
riktig. Sitt meg for selv da. Men det ikke et sete som tørt da. Men jeg vil jo mene at bare sånn for å ta det da, for at på fredagen så hvis vi snakker mer om Kolen, vi skal ikke snakke så mye om Bentner I dag, men på fredagen så hadde jo jeg en prat med Bentner. Han snakket jo da for første gang siden av det der presseseansen, sant? Han snakket jo kun om det sportslige. Vi prøvde jo, men det var jo helt umulig å få svar på andre ting. Men han svarer ordentlig på Kolens spørsmål altså. Han får 2 spørsmål på det Og jeg stiller oppfølgingsspørsmål på det Han jo ganske tydelig, mye mer tydelig enn jeg trodde han skulle være Så ja, du har sikkert rett Han tenker ikke så langsiktig For at han kanskje ikke skal være der Men det en ting jeg sikker på, så det at Niklas Bentners Fotballsmartness ganske godt utviklet Så når han sier det, så har han sett den I grundigheten I hverdagen, han har sett den på feltet Han har sammenlignet med andre Og det var et ordentlig begrunnet kvalifisert svar, det var ikke noe sånn han bare slengte ut der og da, så det var helt uten å tenke på det, så jeg sagt det også. Men Petter sa jo det, som han var inne på, Petter, god dag, så er det jo det at for å ta Kolen nå da, han tiltrådte 19. eller 20. juli, spilte første matchen mot Celtic 25. juli, etter han spilt 16 matcher. Hvor mange treninger har han hatt til å påvirke spillestil, påvirke relasjoner, og så får han inn Jebali, og så får han inn Denic, sånn på beslutten av vinduet, nærmest som et sånn pusterom for å få utviklet stallen, og så begynner Jebali å få et forhold til Meling, så Jebali var jo ganske snaken mot Molde, men mot Meling, det har funket bra, så blir Meling skala, og så det en skadeliste, hele angrepsrekka hans jo ute, det var bra pressspill mot Ranheim, de overrasket litt da, med å snu den VN, hvor Sødlund og Jensen jaget på Egen Rismark, Kvande og Val og Døne, man nærmest tok luven av Ranheims oppbyggende angrepsspill, et pressspill som var ganske svagt, og hadde vært ganske svagt lenge. Mot Vålerenga så hadde de en 7-8 gode angrep, hvor du så igjen litt Rosenborg-fotball, med indreløpere som flykta I rom, med en kant med delanlese plutselig var I bakrom igjen, og så var det jo svart hav igjen mot Molde. Så det jo konklusjonen min, at det er vanskelig, men jeg synes at det har gradvis det har liksom bygd litt stein på stein, men som sagt, mot Molde var det ingenting som funket.
Men
det
For å være litt sånn konspiratorisk her da, og det her mulig liksom helt på jordet, men jeg tenker det lov å tenke tanken lær da. Når vi snakker om liksom hvor hvor den står og hva styret kommer til å lande på nå etter hvert. Så det klart at da Kåre fikk sparken, så ble det jo sagt at det her en tanke som har ligget der i over et år, ikke sant? Hvor går veien videre? Så jeg vet det her har blitt nevnt før, ikke sant? Men kanskje er ikke tilfeldig at han kom inn bak veien, han er coolen og inn i akademiet, og så at det har vært en tydelig tanke hele veien, at det her er en fyr som kan være noe mer enn akademisjef for oss. Og sånn sett, og jeg er tilbøyelig til å tenke at det er et snev av sannhet i det i hvert fall, at den tanken i hvert fall har blitt tenkt av ledende folk i Rosenborg, om ikke det har vært sånn skrevet i stein at sånn blir det. Sånn at jeg tror sånn som det ser ut nå, så blir det han. Og det her er liksom veldig, man vet jo ikke alt som snakkes om bak lukka døra, men jeg tror det lukter litt av det altså, at man har
Er enig? Jeg har stillet sånn, jeg er helt på linje så,
Men må du vinne serien her nå, tror jeg først altså, nå det 4 poeng ned, og så har du Leipzig. Har den Leipzig-kampen noe å si? Har de Europa-kampene som igjen? Nå tappte de 1-0 mot Celtic etter å ligge ultra-defensivt. Det til å forstå med manglende fart i frontleddet, som hadde Benro kanskje bidra med i fjor. Men har det Europa-høsten noe å si for totalinntrykk her? Altså ja. Du har noen poeng?
Svaret er ja. For den lista var det jo Kåre egentlig som la da, med at i år er det vel egentlig året for å gå videre for et gruppespill, ikke bare være fornøyd med å være der. Så det er noe på en måte en list han har overtatt. Men det er jo litt sånn. Så hvis man skulle finne på å rote bort serien her nå, og være ganske sånn flat og rygge seg inn til et poeng eller to i Europa-ligaen, den er ikke så hyggelig å ha med å gjøre for kulen. Så at han må leve, selvsagt må han levere, men det...
Og det viskes jo noen navn som du kan ha snakket med, men det tror jeg ikke vi skal ta her, for det er så vagt.
Ja.
Men vi hører noen ting da. Blant annet noen navn som har vært i norsk fotball før, som er utlendinger, som er... Jeg er sikker at det har noe hold heller, men det er et interessant... Det er noen interessante navn da. Vi får se. Det har vært stille sånn i Sverige, ja. Vi skal snakke litt om, for nå har vi, klokka går, og vi skal snakke litt om Ranheim også, når vi først er her, Mike, og har deg i studio, før vi nå snakker om deg selv.
Men er vi ferdige med Bentner nå, eller?
Yes, jeg synes at vi fikk en ok prat på fredagen, jeg og Niklas, da.
Ja, du og Niklas, ja, nettopp.
Nei, ja, det var flåstig.
Jeg har fått lyst til å ha en liten en ordveksling om nettopp det, fordi at du har jo vært Sødelund-fan på Twitter de siste ukene, og ja. Sier at bare gi mannen tid, så kommer det til å ordne seg.
Ja.
Det er jeg ikke så sikker på at det kommer til å gjøre, dessverre.
Nei.
Fordi at, i hvert fall litt sånn som Rosenborg spiller nå, med to innoverkanter som ikke legger inn, og Delanlé som er litt sånn, ja, han er jo, du ser jo at han kommer inn og kan bidra med noe, men så i neste kampen så er han helt flat igjen, og det er ikke så rart, for han har vært lenge ut, ikke sant? Så uten noen som kan mate Sødelund min legg, så jeg savner etter Bentner ganske så sterkt i øyeblikket, ja, rett og slett.
Det hjelper ikke Sødelund at Birgit Meling var skadet heller da.
Akkurat nå har Rosenborg en midtspiss som ikke er god nok, og så er ikke bare Sødelund sin feil, men det er hans feil også, ja. Så sånn sett så er det hjertelig velkommen tilbake for en ganske høy danske som var god i det toste kampene før han ble skadet.
Ja, får du se nå.
Er du uenig?
Nei, ja, nå er jeg midt på treet, men det handler...
Midt på treet er enig?
Ja, og det handler bare utelukkende om dem rundt... Jeg har trua på Sødelund, han er brøsjer og en bra norsk spiss. Men han, nå er det som sagt melding er ute, og Delanlé er fortsatt... Så det er ikke så mange som skal fore den, det har du rett i, og det trenger Sødelund mer enn Bentner.
Hva tror du?
Jeg tenker at Sødelund tilfører det her pressspillet som gir Rosenborg en dimensjon de ikke har i så stor grad med Bentner.
Ja.
Han er knallgod der, men han er avhengig av å bli fora. Altså han... og der, liksom, der har vi kanskje savnet over tid at Rosenborg har vært et sånn lag med innleggskanter, og Bentner er også en spiller som har gått av å bli fora, så kanskje har det vært en sånn greie vi har slitt med. Og når man innleggen begynte å løse det da, med Meling, og i hvert fall for den dimensjonen, og det forsvinner, så blir det vanskelig da. Men at Sødelund har noe å gjøre der, definitivt at Bentner ikke er en langsiktig løsning, mest sannsynlig ikke. Nå vet vi jo ikke hva som skjer i etterspillet.
Men hvis Bentner forsvinner i januar, så må Rosenborg ha en spiss til.
Ja, men det jo det jo ferdig med å bli et rop fra tribunen om å gi Botheim sjansen nå. Ja. Og Williamson gi dem, men Mathias har jo vært ut lenge, og Botheim jo det store talentet som presterer på landslagsnivå I hvert fall, på aldersbestemt. Gi guttungen en sjans, en ordentlig sjans, ikke bare skjum ut på tampen av en fryktelig vanskelig bortekamp.
Men hadde, det tror jeg da, hvis skolen mener om alvor med det her, så hadde Botheim og Co vært så god på trening, at de nesten ikke kunne ha gått utenom dem, Nei. Så hadde de spilt. Se på
Brød Men da snakker, du igjen om de, da snakker du igjen om de treningene som egentlig bare har vært restitusjon da, siden han tok over.
Det riktig.
Så da, og da, ja, det ikke så lett å vise frem på en restitusjonstrening.
Der, altså, det der, hvor mange unge spillere har ikke vært I en situasjon der, hvor det litt mer feterte spillere som står foran I køa, og selv om de banker på en døra, så det vanskelig, fordi den harmonien I spillergruppen, den relasjonen av det, det å være en rutinert spiller I gruppe har noe å si. Det har også noe å si for hvis du setter gutta med høy lønn og en ganske satt posisjon på benken, så skaper det også en eller annen, altså det endrer dynamikken I gruppa. Men det klart sånn isolert sportslig sett, ja, gi noen muligheter til å faktisk prøve seg. Mm. Mer enn bare det her garbage time da, på slutten. Liksom, hvor det
garbage time, ja. Og så liker jeg, altså, siste jeg skal si om Sødlund I dag, det at jeg liker ikke, jeg synes han alt for defensiv I måten han uttaler seg på. Altså når han da skåret I to matcher på Rase Burns, så yes, her trengte jeg virkelig, og klart det, og vet du, være litt sånn ambisjøs på egne skåringsvengene. I stedet så sier han liksom at, nei, her har jeg ikke tenkt noe på, for det har gått så bra for laget LL. What? Jobben hans til å score mål, og når han ikke gjør det, så må jo det plagen. Så da må man si det, når han har scoret to ganger på rad.
En som ikke sliter med skjørteliten, det jo Mikke Karlsen.
Ja, det går bra, ja.
Ja, fin overgang, Stilson. Ja, det greit å sette første straffa I det hjørnet, og den går igjen, og det greit å sette andre der også. Men kan du ikke se tredje på samme, I samme da, selv ikke han McDermott det så jævlig dum at den går på den da.
Det har vært utrolig kult om det hadde gått da. Nei, Mikke, han seg selv, ja. Så han gjør liksom det han føler for da.
Jeg jo god til å ta straffa sin.
Ja, men hvis jeg var...
jeg trent mye på det, og jeg god.
Jeg har skrytt mye av Svein Målen I år, men hvis jeg hadde vært han og en spiss har skåret to straffer på rad, da må du plukke vekk. For da begynner ting å gå til huet på en spiss. Dette vet jeg mye om I Grøteliga nå. Da må du få en annen til tredje straffe. En ærlig midtbanespiller som kommer og dunker en mål og går tilbake. Mikke tenkte overskrifter. Klart den gjør det. Tenkte hat-trick og overskrifter. Og ja, ta en Reginusen på toppskårelista. Og passere, gå fra Bentner og Sønderund. Mikke Karlsson gjør det. De gjør alle spisser. Plukk den vekk, få inn midtbanespiller, sett treen, dra hjem. Og
dårlig coaching altså. Coaching I...
Akkurat den ja, målen må du ta.
Ja, for Mikke sa jo at han tenkte på Guinness rekordbok.
Ja.
Altså det kjappeste heter ikke på straffespark noensinne liksom.
Ikke sant? Der har du Mikke Karlsson da. Ja. Det bør jo det om dynamikken og det bør jo, apropos dynamikk da. Han huet han ikke godt av å gå frem den tredje gangen der, sant?
Jeg tror det mange som mener meg I det. I rammen på droen.
Ja. Men det for at den, ikke for at det Mikke Karlsson spesielt, men for at en spiss så ego på de situasjonene der at da når det 2-1 og du tenker straffespark da tenker du kun på det hat-tricket selv.
Men det jo en stor faller da hvis du switcher og den straffeskytteren bommer. Så det ikke
Det ville ikke en straffeskytteren gjort. Hvem skulle tatt den? Løkberg satt den hardt I mål. Men nå altså Ranheim fortsatt los på den forbaska tredjeplassen da, Petter. Vi I oktober altså.
Ja, så det kan jo ende opp med at Ranheim kaper en plass I Europa neste år. Ja.
Og så kan vi forholde oss til det.
Klyp meg I armen, for å si det sånn. Det jo helt utrolig å tenke på. Det må jo være litt bittert for deg, Silsson, som forsvant fra Ranheim to sesonger for tidlig.
Ja,
du går jo glipp av et eventyr her.
Nei, det et snev av bitterhet. Det ikke noe tvil om. Eller sjalusi. Det man kjenner jeg på. Man skulle gjerne vært med på da. Det jo stort sett den samme gjengen som jeg spilt med altså noen gutter som var her og har tatt steget men det jo først og fremst utrolig artig for det sier noe om hva man kan få til med en tydelig filosofi med en spillerlogistikk som ganske gjennomtenkt og med folk som tenker likt da altså det gjør som det er godfotteorien I praksis og man kan jo snakke seg blå på det der da hva blå, som funker ja. Men jeg var jo på Voldgård med Mats Reginusen og familien på lørdag så sa han før matchen at vi har jo ikke vunnet etter at vi la han til nytt kunstgress og de var så glad for at ingen I media hadde plukket opp så det jo det stikk til
ja det greit
har ikke dere tatt din vinklinga der
det jo vi trenger jo mange stikk I forhold til Ranheim for at vi har jo vært elendige på å dekke dem I høst mellom kampene Peter, ja. Men det har jo gått, vi har jo ikke hatt tid. Rosenborg spiller Europa, Rosenborg tort, og det må adressa ta opp. Der har vi ikke vært flink nok, heller ikke kunnskapssaker, men jeg kan jo nevne at... Men
da var den seeren ekstra viktig for dem da, ja, ja. Litt sånn psykologisk også. Ja, ja,
vi følger jo med da, for det går jo sterke rykter om at han Erlend Sørøy langt på vei klar. Og han jo kantspiller for Kolstad, så det viser jo igjen at Ranheim står last og brast med den taktikken sin. Trønder har vært god i Kolstad, kaptein har vært kjempegod, og nå får han da kontrakt med Ranheim etter alt og dømme etter sesongen.
Og så det imponerende at de har klart å snu matcher så mange ganger. Mm. Altså det ikke fullt så imponerende at de har sluppet inn mål tidligere, så sagt, men det jo godt gjort å klare å snu det.
Jeg vet ikke om det står på blokka til målen at du skal... Ligge under 14 av 25 kamper eller noe sånt da, først
Det ikke sikkert det
Men det imponerende å snu, det var 50 ganger de snudde det nå
Det sier noe om moral og mentalitet i laget her som helt unikt Og nå man jo, jeg var spent for den kampen mot Kristiansund Fordi at man på et sånt punkt, ja man har los på en bransjeplassen Men samtidig, litt ser det blitt hver dag, adressa skriver litt mindre om dem Altså ting man vant til at Ranheim opp der da
Ja da
Og jeg har vært i Ranheim lenge nok til å vite at når høsten kommer og studiestart og tilbake på jobb og litt alt, så det ofte at man får en sånn dipp, altså det ekstra imponerende.
For andre uka som går...
ja, det for enkelte, ja. Men jeg synes jo det spennende det her med, altså du sier spillere inn og den modellen her, men det også spennende å se, og det interessant, og det vil alltid være interessant hvordan Rosenborg forholder seg til at det så mange gode trøndere rett bort i gata. Mm. Jeg tenker jo på søndag på backposisjon etter Rosenborg, så var det jo trøbbel. Og det har jo vært, se borti fra meldingen på høyre siden, så Hedenstad har jo fortsatt ikke overbevist over lang tid vært stabil. Det en fyr i fjæra, Vitri, som stengod, jeg fem år yngre, trønder, og en sånn type spiller, som han en sånn spiller som hadde ville gått på Lerkendal, bare for å se. Altså litt sånn melding-type, masse energi, kjem hele tiden.
Ja.
Men det den der...
Og på ukjennelslaget.
Og på ukjennelslaget, veldig forskjell.
Men jeg mener jo at, fordi at det som jeg sa i stad med Botheim og ikke spilt i, at de roper jo til Dahl Reitan nå på Lerkendal på grunn av Hedenstad og Luka sist, og Luka, det var ganske, det må vi stenge igjen, Vegard. Men det må jo, hvis ikke Erlend Dahl Reitan får spille nå, når Hedenstad er såpass uenhøyt, så da må det si litt om kanskje hva Erlend Dahl Reitan levert på trening i høst han nå da. Hvis ikke, så må jo treneren være ikke blind, så i hvert fall ikke følge godt nok ja, med, eller være jævlig forsiktig, da, det tenker jeg.
Ellers er det politikk i uttaket, og det må det jo absolutt ikke være, så det kan jo ikke være. Altså, det eneste svaret som valid, det jo at han ikke god nok. Mm. Hvis det noe annet som gjør at han ikke spiller, så det jo ikke bra.
Nei. Ja.
Men uansett så sitter en fyr da, som nå har kommet til å ha 30 eliteseriekamper, og vært god i veldig mange av dem. Og kanskje er det steget riktig nå da. Og da får du igjen, altså jeg helt enig i det, sånn, man har en trønder på benken her, og, men det jo, han har jo ikke spilt. Mm. Og for hans del også, så blir det sånn, det så farlig, og bare, det kan jo snu fort selvfølgelig, men kanskje er det, kanskje må han komme seg et annet sted.
Kanskje du skal bytte klubb til Rosenborg?
Ja, nesten.
Kanskje Reitan skal til Ranheim og Vitri
ja,
skal til Rosenborg?
Ja, men nesten det altså.
Ja.
Nesten.
Men du lanserer Vitri som Rosenborg-Bekk fra 2019 da?
Hadde jeg vært suttet i Rosenborg nå og skjedd Ranheim-kampene og skjedd Vitri, så hadde jeg vel tenkt at han er der med tillit gjennom en vinter og hente så den der boosten du får av å bli Rosenborg-spiller og ha det inn på kassa og vite at du skal være høyrebacken vår. Ja, jeg ville hente Vitri.
Og så vet vi jo at, Ranheim, nei, at Rosenborg har begynt å skje mot Ranheim også. Ja, de var jo ute etter Mats Ginnussen, så vi vet jo at det er jo ingen umulig tanke
nei,
at de
hente
Ranheim-spillere. Men, og det er jo... Det hadde jo vært, jeg jo enig med, vi enige vet du, så det hadde jo vært helt konge Og så toppen på grenskakka hadde jo vært om den nye høyrebacken fra Ranheim hadde kommet fra egen junioravdeling For at, det må jo være det neste steget for Ranheim også
Ja, og
de er vel, egne spillere,
ja,
som er
og de er vel i gang med å altså, intensivere arbeidet med det da De har vel holdt seg unna en akademimodellen til NFF Og så nå er de vel litt mer inn på tankegangen at det faktisk er neste steg da, å skape
et ja, men det trenger ikke et akademi heller men nå har man jo, vil jeg tro da langt på vei tømt fotballtrøndelag for de beste no, altså, dem som ikke er gode nok for, altså ja, sånn at de neste an, etter hvert man begynner å påfylle fra seg selv da
ja, men husk på at det Ranheim-laget nå den stammen du har der, er jo stort sett Strindheim folk som har vært innom systemet i Strindheim og det var gutta som ble veid og funnet for lett i Rosenborg-systemet, altså er Erik Tønne og Kristoffer Løkberg og den gjengen der. Og vi var jo en del av et A-lagsmiljø i Strindheim, som etter hvert ble en veldig sånn stor kjerne av det som skjedde i Ranheim. Da.
Mm.
Sånn at det alltid er en mulighet for å plukke opp de her som havner litt utenfor det Rosmorg-systemet. For det å være i Rosmorg-systemet veldig fint hvis du han som hele tiden hospiterer og trener med A-laget. Men det å dette utenfor der, så det liksom, hvor skal du gå hen? Ja, du får en grei skole, men det seniorfotball, det den der matchingen der, det det som gjør deg til en god spiller.
Vi skal i Rorbyantur, fordi Stilson han har meldt at han har vits, og den på engelsk, og Stilson vel halvt engelsk, så det skulle bare mangle.
Vi prøvde å oversette.
Toll in the row will, cabin.
Row cabin.
Kjør, Vignett!
Så sier han kommer til naboen at helvete, sier han. Det der skulle jeg faen meg ønske at jeg kunne gjøre.
Du sitter faen ikke her og blåser opp seksdukker midt på stranda. Men det her var tre mannfolk. Det var to østlendinger og en nordlending som satt og diskuterte hva kvinnfolkene deres tente på. Så sier han først...
Ja, det er jo min go-to-vits der da. Så jeg har trua, vi får se da om dere okay. So, a man walks into a bar, sits down at the bar, orders a drink. And after a while he sees this box behind the bar, and he says to the bartender, "Excuse me, sir, what do you have in that box?" And the bartender says, "Mind your own business. Don't ask about the box." And the guy in the bar has a few more drinks, and he keeps asking about that box. He's so curious, what's in that box? He says, "Bartender, please, I need to know what's in that box." And the bartender says, "You want to know what I have in this box? Okay, I'll show you." So he picks up the box, puts it on the bar, opens it up, and out comes this little guy dragging a piano after him. Sits down, starts playing the piano on the bar. And the bar guest is like, "Wow, that's so amazing. Say, where did you get a hold of this little guy?" And the bartender says, "You want to know where I got this guy? You know what? I have this lamp, and whenever I rub it, out comes the spirit, and the spirit grants me one wish." And the bar guest is like, "Oh my God, do you have this lamp here?" "Yeah." "Could I borrow it?" "Sure." And the bartender picks up the lamp and gives it to the bar guest, who quickly rubs it, and out comes the spirit, and the bar guest says something to the spirit, and suddenly the bar is filled with ducks. Quack, 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 everywhere. And the bartender is so furious, he starts chasing all the ducks out. And finally, when he gets all the ducks out, the bar guest says, "What kind of spirit is this? Here, I ask for a room filled with bucks, and I get a room filled with ducks." And the bartender looks at him and he says, "Well, don't think that you're the only one disappointed with this spirit. Do you really think my wish was a 16-inch pianist?"
Det var fint.
Ja.
Det var fint da. Det var klasse.
Ja, det var meget god vits. En døvhørt ånd der altså.
Ja, den jeg fortalt etter at jeg sluttet i Ranheim, så var jeg innom et spillermøte før jeg flyttet til Oslo. Så Trond Nordstein som var trener, så fikk jeg være med på spillermøte og litt sånn avskjed og sånn. Så det var liksom død stemning da, som Trond spurte om jeg kunne fortelle en vits da, så kjørte jeg den der. Det var første gang en Vegard Wold har sagt det meg, liksom, den der var bra.
Det var bra, fikk du skryt av Wold? Ja, da.
Det er ikke ofte man får skryt av Wold, men...
Vi skal straks ta inn på ukas lag, men vi må jo snakke litt om Mikael Stilson selv før vi runder av, Petter.
Ja.
Også, hvorfor ble du forfatter? Du har jo skrevet blogg i NRK, du har jo vært i litt nettavisen, vært journalist der. Hvorfor begynte du å skrive bøker?
Nei, det en sånn forfatterdrøm jeg har hatt hele tiden. Skrev jeg hele livet, egentlig. Så...
Det er vel litt tidlig å si bøker i flertall, eller?
Nei, for det kommer nyheter her.
Ja, nei, vi får ikke legge mye press. Det her jo første bok i det som jeg har tenkt som en trilogi.
Nettopp,
bøker.
Dagen.
Men det er jo langt frem dit. Ja. Men jeg har alltid likt å skrive. Også når jeg har prøvd å skrive bøker før, og bare blitt refusert. Og så når jeg var ferdig med fotballkarrieren, så tenkte jeg at jeg har lyst til å skrive en fotballbok. Jeg har lyst til å skrive en fotballbok jeg selv hadde lyst til å lese som ungdom. Og så var jeg faktisk... Først var det liksom tanken å skrive en fotballroman for voksne. Så var det på toget med Ane Dahl Torp faktisk, for å namedroppe i
Per-Ego
historie her. Hvor hun sa liksom, jeg pitchet denne voksenromanen, det skulle bli den nye Per Pettersson og sånn, tenkte jeg. Så sa
ut og stjerne hester, ja.
Ja, skriv for ungdom, sa hun. Og så trigget det noe i meg, fordi jeg hadde kontakt med en redaktør i Kappelen Dam før, som hadde sagt, du, du har tilfeldigvis en fotballbok, for da hadde jeg sendt inn noen annen som var alt for revet til. Altså. Så begynte jeg å skrive det her da, og da ble det et litt sånn viktigere prosjekt for meg, det her med å få unge, kanskje spesielt fotballgutter til å lese, og ja, det har liksom vært et mål.
Jeg tror da, unge fotballgutter trenger å lese, så det jo fint at du får dem til, hvis du klarer det, så har du kommet, det jo en viktig jobb.
Ja, ja, jeg sier jo det, i fotballen i Trøndelag, så jo språk, og altså jeg blir så lei av at alle sier, altså du skal lese fordi at det ikke sikkert du blir fotballproff, du må ha jo utdanning å falle tilbake på. Men jeg tror jo den her godfot-teorien, og det hele mennesket som Nils Arne prater om, handler jo i stor grad også om at de blir bedre fotballspillere. Og å høre gamle rosenborgere fra 90-tallet prate fotball er jo fascinerende og interessant.
Ja.
For de har et felles språk og en mulighet til å... Og at det ikke har noe å si på en fotballbane for en fotballspiller, hvor kommunikasjon er alt det du helper med hele ja. Forbannet tida. Jeg har spilt, som jeg sa til adressa tidligere, at det så mange spillere som har ikke kommet noen vei, fordi de har ikke hatt et språk verken til å ta emot feedback, kommunisere med trenere eller med lagkammerater, og så bare stoppe det der.
Ja.
Og det å lese skjønnlitteratur, det tror jeg er med på å utvikle både det ordforholdet, altså det at du rett og slett har flere ord å kommunisere med,
ja.
Men også at du får en innsikt i hvordan, eller at flere tenker som det.
Ja.
Fordi å være fotballspiller er et forbannet ensomt yrke, da. Ja, du på et lag, altså, men du er alltid der selv nærmest.
Men din påstand da at det er spillere i Rosenborg-systemet som har stopproppen og rett og slett stoppet der for at de ikke har enten forstått eller klart å artikulere seg eller forstått trenerne på kanskje taktiske spillestilsmessige ting, da?
Jeg tror noe av det ligger der, og det kan være at det er snakk om bare en liten promille, en halv prosent ved å være en belest person. Men jeg tenker jo Ranheim er et eksempel på folk som har et veldig sånn, reflektert forhold til egen fotballæring.
Ja.
Se på Kristian Eggen Risberg som går ned til 3. divisjon for å lære fotball sant, av en Nils Arne. Det er jo en sånn... Og det jeg kanskje savner, det perspektivet på spillerutviklingen er språket og det å snakke om fotball og lære fotball. Altså du skal gjøre det, men språk kan jo være hvordan jeg kommuniserer med passningene mine eller bevegelsene mine. Men en sånn... kognitiv forståelse av hva fotball er, da.
Det er også kan sånn FIFA 19-språk, da.
Jeg har jo, det er litt artig at den sier det, for at jeg har jo jobbet med gutta i shorts i over 20 år, det er jo ganske ofte at, og nå skal jeg ikke nevne opp det, men det er ganske ofte man tenker at kan ikke bare gå hjem og lese bok.
Mm.
Så du kan jo lure inn litt fakta om verden nå, samtidig i neste bøkeren dine.
Nei, det er jo lesing, avle lesing, da, tenker jeg, og at det er noe av hint der, og så er det også det perspektivet som er at de aller fleste lykkes ikke som fotballspillere, de aller fleste går videre med livene sine, og veldig mange unge menn etter hvert sliter jo med psykisk sykdom.
Mm.
Det er, og nå skal ikke jeg si at boka mi skal løse alt det der, men vi har et problem med at unge menn, altså selvmordsproblematikken blant unge menn, som overrepresentert i statistikken, ja. Sånne ting henger sammen med den machokulturen som fotballen er liksom selve hubben da,
ja.
For gutta-gutt-kulturen som eksisterer, og som blir veldig dominerende opp igjennom. Så det med å lese bøker, det med å få et avslappet forhold til svakhet, til det å, ja, det er litt dritt nå. Det er litt kjipt at jeg er ute av laget, eller det er kjipt at jeg ikke får det til. Men sånn er det. Og det å ha et reflektert forhold til det, kan løfte deg ut av en sumpa da. Men, det skal sies, det er også de som ikke er så veldig belest, som lykkes. Nettopp fordi de ikke forholder seg til eget følelsesliv.
Ja.
Og vi har ganske tydelige eksempler på det i norsk fotball.
Ja.
Men jeg leste en artikkel med Xavi i Barcelona, som snakket om fotball på en sånn helt fantastisk måte. Og hans overskriften på den saken er jo «Clearing the ball is an intellectual defeat». Og det å ha et sånt språk knyttet til det du gjør på fotballbanen, det å snakke med unge fotballspillere om altså Martin Ødegaard, de samtalene han har med far sin i bilen etter kampen på vei hjem fra trening og kamp og alt sånt der, at det har hatt noe å si for hans måte å tenke fotball, at det språket har utviklet den kognitive kapasiteten.
Ja.
De som ikke vet hva kognitiv kapasitet, ja. Kan google det.
Han googler ikke, så 18 minutter. Nei, men det er interessant. Så er det jo interessant å si at det her er jo en ung 16-17-åring som helt tydelig har møtt litt motgang, hvis jeg skjønner boka det riktig nå. Vi har jo ikke fått lest den, Petter. Det må vi få gjort.
Ja.
Jeg har lest bare deler av det. Men når det kommer da en trilogi, skal du da følge han Fredrik her gjennom karrieren, eller skal du være med i ungdomstida, eller bare sånn kjapt før vi går videre?
Være med i ungdomstida.
Ja.
Så når man leser den boka her, så ser man at det er jo, den avsluttes jo den frittstående, men det er også noe som skjer fremover.
Ja.
Og det bok 2.
En cliffhanger altså? Ja,
vi snakker altså kanskje 3 år. Ja. Fra 16 til 19.
Før vi går på ukas lag, så må jeg spørre om en ting til. For du har jo en, altså du er jo en del av hjemmebaneopplegget. Og det kan jo tenkes at vi har blitt, for vi har jo vært med gjort en opptak. Ja, ja. Så jeg er jævla spent på om vi blir klippet bort eller ikke. Har du noe, ja, er vi med i sesong 2?
Jeg kan si at i den grovklippen her skjedd, så er dere med.
Ja da. Ja.
Grovklippen? Ja. Vi kom oss gjennom grovklippen.
Ja. Men jeg vil jo si at jeg har jo hatt en finger med i spillet i den
for castingen å
her. I den, nei, i den castingen,
ja, castingen
her.
Ja.
Ja, så.
Har det. Vi skal innrømme det.
Og Rune Volden,
og du har ikke fått kjeft for det etterpå.
Også, også, her?
Du har ikke fått kjeft for castingen
veldig
etterpå.
Fornøyd. Veldig fornøyd.
Bra, men vi skal bra, ikke bra. Si noe mer om Rune Volden, men jeg tror at skjørtliten hans trenger mindre enn skjørtliten vår.
Ta jo kanskje laget nå.
Men helt, ja, bare så kjapt om det, fordi at du er jo en veldig god kompis med Siljan. Han på, det kan vi ta på ukas lag, han jo med. Men jeg har inntrykk av at det en Siljan-karakter med i boka di også.
Ja, det for så vidt det. Det en slags Siljan-Ødegård-merge, ja, kan du si. Et talent som eksepsjonelt,
ja,
over han, hovedkarakteren i boka. Og som også gjør noe med, vi måler oss alltid mot alle andre. Og det jo, Per Siljan var jo lista for 87-årgangen i Trondheim.
Ja, for dere like gamle, dere spilte på samme lag, og dere tok NM-gull sammen som junior, sant?
Ja, og jeg husker når Stilsand jobbet som reporter for Nettavisen, så snakket han stort sett med Per Siljan.
Ja, det fint det. Det fint det. Jeg må jo bruke de connections.
Må unngå at den drekk beinet i bok 2, da, mot ja, en eller annen greker. Ukas lag.
Ja.
Artig at du med i groklippen her.
Ja, 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 ja.
Men skulle ikke du, ble ikke du solgt til Tromsø? Ble ikke noe av det?
Ja, det var jo det som satt i gang, eller Brattskjær-graf, på grunn av tåa mi. Så jeg har jo slitt med at...
Du var sånn hæslig per, du, som ikke tok våre på tåa.
Ja, det her er jo skandale.
Fy flate, Silsson.
Ukas lag. Keeper på ukas lag i en uke her er Preben Øyen. Dette skjedde i går kveld, mandag kveld. Han andre keeper på Nardo. Så der ser du hvordan han kommer inn på ukas lag. Kom inn mot Vålinga 2. På stillingen 1-0 til Vålinga 2. Livshit i kamp for nabo, Nardo. Nå snøver det på slutten der også. Nardo var nede i 9 mann, Petter 2 utvisninger, så redder Preben Øyes straffe, og så har han en dobbeltredning på overtid, i ja, mellomtiden har Nardo utlignet, livsviktig.
Høres ut som Hansen på en måte, så det da en på ukas lag.
Ja, det var helt klasse.
Ja. Han har vært i Ranheim.
Vært i Ranheim.
Ja.
Forsvarsfireren består av Hanna Sørensen fra Verdalen, jeg vet at hun spiller midtbane og kaptein, og det her gjør litt vondt, fordi jeg jo Tynset-patriot på min hals, men dem knuser da Tynset 1-0 i opprykkskampen i tredje div i helga. Verdal rykker opp til andre, Tynset må stå i tredje, Hanna Sørensen matchvinner.
Bra.
Betinga inne på ukas lag på grunn av det, men nå er han inne. For at du ødela. Midtstopperparet da, Oskar Lie Malmo, han har nå på en måte prøvd å lobbe seg inn til ukas lag i månedsvis.
Altså det nesten elitserienivå på det han drippet med på sosiale medier, for han jo da primus motor på det laget, hvor han Benjamin Vådal er toppskårer, og de klarte faktisk å samle 750 tilskårer til opprykkskamp i 6. divisjon mot Kvam i helga, ja, og det godt gjort.
I spilletid
i
Rosenborg.
Og jeg har sett videoer av pyroen de hadde, og det var meget høy kvalitet.
Var det lovlig pyro? Blir det bøter?
Nei, shit, jeg tror ikke at forbundet følger med på 6. divisjon.
Og så hadde jeg en kilde oppi der som skulle ordne for meg, som skulle fortelle om han Lie Malmo spilte bra eller dårlig. Han svikta.
Men han har sett
det. Aner ikke om han spilte bra.
Nei, men når han spiller så er han bra. Men okay, det bare at han står over litt på kampen. Ja, han er bra.
Ja. Og så kommer da brandfakkeren her da, for Vegard Forhen inne på laget. Og det handler jo om at forrige tirsdag på livepodcasten så satt jeg ganske stille i båten som jeg pleier, mens ja, du og Paul dissa Forhen for kroppsvekt, for...
Ja, så gå videre. Han skal få være der, men gå videre.
Ja, følg opp greit da, synes jeg.
Ja, gå videre.
Ja, greit.
Skynd deg.
Sindre Velo, Venstrebekk, Tillebyen. Golla 2 mot Ottestad. Gjort at Tillebyen definitivt står i 3. divisjon. Han har vært i USA. Han har vært litt i Strindheim.
Stremgutt.
Stremgutt. Og vi går videre. Siljan, Selnes, Berbatovic midten. Berbatovic har levert 11 goller for Byåsen, de rykker opp. Han, det bra.
Heter ikke den Berbatovci?
Berbatovic?
Ja.
Ja, det for Albert. Ja.
Siljan inne, endelig tilbake fra start, og kaptein da de slår Bayern, det artig stilt sånn. Ole Selnes da, målgivende, det 3 målgivende på 2 matcher, da han inne på ukas lag.
Ja, ja.
Og så burde vi kanskje ha med han Halgunset eller noen fra det Ranheim 2-laget som rykker opp. Det bra for Ranheim Stilson. Mm-hmm. Rykker opp til tredje. Og Sander Halgunset, en av talentene. Angrepstrioen. Emil Lynum for Orkla skåret 2 mot Kolstad. Der blir det kok helt inn, 2-2. Der burde Gjermund Aasen vært inne, men det han fikk skryt før i podcasten. Så Ole Gunnes som topp, Rennebu, ikke Arne. Arne var jo god Bjørsen Stilson. Ole Gunnes dunket 2, da Rennebu rykket opp til 4. divisjon i helga. 2 prikk på rad. Det klasse det. Flire bare. Og så kjører jeg min gamle kjenning, Georg Flatkor på venstrekanten, da, som knuste.
Flire for at jeg mener at Tolga, hva har det med? Altså,
det er jo Trøndelag fotballkrets da.
Ja, greit.
Tolga, Flatkor dunket 2, knuste Høgmos Fredrikstad. Kanskje han ikke rykket opp lel, Petter. Det er et kjempebudsjett å gi seg selv.
Ja. Det er artig. Ja. Det synes jeg faktisk er litt artig.
Det betyr at vi ikke rakk å snakke om Røros, som tappte 16-0 her da mot Strindheim.
Greit.
Så får vi se, Levanger, de er definitivt ferdige, for å se om de kommer tilbake. Tusen takk for besøket, Stilson.
Takk for meg.
Tusen takk for terningkast 2,5-3, Petter, og jeg ligger på treeren. Hei, hei.
Hei.
De siste 10 årene har NTE gitt 100 millioner til lag og foreninger i Trøndelag. I år ga vi 500 000 med NTE-laget mitt. Les mer på ntelagetmitt.no.